Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U prošloj emisiji, dakle pre 7 dana, čuli ste deo snimka sa tribine koju je organizovao Centar za nove medije Kuda.org iz Novog Sada povodom razgovora o knjizi Uvod u prošlost Borisa Budena i Želimira Žilnika. Danas ovu temu nastavljamo dodajući joj kao polazište još jednu knjigu. Reč je o svojevrsnom zborniku radova pod naslovom Za ideju protiv stajanja, analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika. Naš gost je, dakle, filmski reditelj Želimir Žilnik, koga evo pozdravljam u studiju Radio Beograda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, savremeni teoretičari su u ove dve knjige vaš filmski opus sagledavali iz različitih društvenih i političkih okolnosti u kojima delujete. Evo, ja sam pokušala da brojim, čini mi se oko 45 godine, u svakom slučaju više od 4 decenije, ako uzmem u obzir vaš prvi film. Da vas prvo pitam, u koji milje sebe svrstavate? Jugoslavenske kinematografije, srpske, evropske. Šta bi značila ova pripadnost nekad? Šta ona znači danas? Naime, ova tema je bila predmet teoretičara koji su ispitivali gde smestiti filmski opus Želimira Žilnika.
Pa vidite, sve ovo što sam ja radio, ono ipak nije deo nekog mainstreama, ni domaće kinematografije, a ni onoga što mi zovemo takozvana filmska industrija. Nije deo mainstreama jer sticajem okolnosti, ja sam vrlo rano na izvestan način bio u prilici da iz te filmske industrije u kojoj sam počeo, 66. 67. budem pomalo, kako bih rekao, izguram van posle filma Rani radovi i posle nekih dokumentarnih filmova koji su inače snimljeni u tim našim velikim firmama kao što je Avala film u jednom korpusu kada je jugoslovenska kinematografija zaista od sredine 60-ih godina bila jedna od najpoznatijih u Evropi, kada smo mi odlazili zapravo kao jugoslovenska delegacija vrlo često na velike retrospektive, gde u okviru jednog festivala u Kanu, u Berlinu, u Karlovim Varima je bio jedan ili dva naša filma u konkurenciji i desetak jugoslovenskih filmova koji se nisu tada zvali, jer niko od nas filmadžija, pa ni kritičara ih nije zvao crnim filmovima, nego novi jugoslovenski film. Znači, taj film koji je na izvestan način dosta dobro reflektovao ono što je bio novum u tom jugoslovenskom socijalizmu, da je on bio otvoreniji nego lagerski socijalizam, da ima komunikaciju i sa istokom i sa zapadom, da je bio u velikom delu, kad je reč o umetničkoj praksi, baziran zapravo na modernoj umetnosti, u priličnoj meri i zahvaljujući činjenici da je u hijerarhiji režima broj ljudi koji se bavio umetnošću, koji je bio na čelu institucija od Avale filma, umetnička direkcija svih ondašnjih producenata, pa do Narodnog pozorišta ili književnosti, to su bili ljudi koji su prošli kroz predratni nadrealizam i novu umetničku praksu, koji su, razume se, bili levičari, ali ne dogmatski levičari, nego oni na koje se zapravo taj jugoslovenski specifičan model mogao da osloni kada je došao u sukob sa stalinizmom, a u umetničkoj praksi kad je došao u sukob sa dogmatskim konceptom socrealizma. I zahvaljujući tim činjenicama, dakle, i Avala, i Dunav film, i Zagreb film, to su, može se reći, bila vrlo produktivna mesta za, ne samo za filmsku proizvodnju, nego i za eksperimentisanje, a s obzirom da je zemlja bila otvorena, to su bila i mesta gde su se radile najveće koprodukcije toga vremena.
U svakom slučaju, kad ste odlazili van, oprostite, vi ste odlazili, bez obzira što je reč o autorskom dokumentarnom filmu, kao jugoslovenski reditelj.
Da, mi smo razumeli da smo bili, ne samo da smo bili jugoslovenski reditelji, nego se pisalo o tom novom jugoslovenskom filmu kao jednom fenomenu, gotovo na nivou kao što je 10 godina ranije ili 15 godina ranije bio, recimo, Novi val u Francuskoj, ili 20 godina ranije, kao što je bio, na primjer, neorealizam u Italiji. I, znate šta, kad kažem da su ti koprodukcijni produkti bili zaista svjetski poznati, jedna stvar gotovo komična od pre samo 2-3 nedelje. Bio sam u New Yorku, u Anthology Film Archive, što je jedna zapravo kinoteka kao umetničkih filmova sa nekoliko filmova, i gledam programe tamo okolo i kaže, slušajte, ovdje se pušta jedna serija vikinških filmova koji su, kaže, rađeni 60. godina, vrlo specifični, levo, desno. Ja sad pogledam, to su sve ti filmove koji su rađeni u Avala filmu, razumete, u koprodukciji sa najvećim glumcima, hollywoodskim glumcima i tako dalje. To je bila ta neka baza u kojoj se moja generacija našla kada je sredinom 60. godina počela da radi. Međutim, šta se desilo? Već negde 70., 71., 72., a onda definitivno i 73. godine, jednostavno ideološke premise tog jugoslovenskog socijalizma i otvorenosti, a i cele zgrade državnog socijalizma su se zaljuljale od momenta kada je Sovjetski savez sa drugim zemljama istočnog bloka upao u Čehoslovačku, koja je krenula jugoslovenskim putem. I Jugoslavija i režim i Tito je podržao Dubčeka, i Dubček je ovdje dolazio na konsultaciji levo desno i očekivao je da će on napraviti taj model kako se to govorilo tada socijalizma sa ljudskim likom, ali to jednostavno taj dogmatski većinski korpus državnog socijalizma nije podnosio, smatrao je da će time ugroziti autoritet, a s druge strane i tamo razni modeli su funkcionisali još slabije i zakočili se ranije nego naš, poznato je sve ono što se držalo sa njim, i dakle tu je došlo do tog zemljotresa. Za našu generaciju taj zemljotres je značio faktički da ono što je kao perspektiva bilo otvoreno, da se to u dobroj meri zatvara, a zapravo ovi naši političari, naši forumi, naši mediji, koji su dosta tih filmova Živojina Pavlovića, Aleksandra Petrovića, Dušana Makavejeva, Puriše Đorđevića, pa i moje početne filmove hvalili, oni su nas sad počeli da isključuju. Tako da kažem, pošto se vrlo rano iz tog korpusa, da kažem, mainstreama izašao, onda sam prošao kroz neka iskustva da sam bio u inostranstvu i radio.
Da se malo još tu zadržimo na snimanje ovih filmova 60-ih. Dakle, jako puno ljudi je, bez obzira što vi kažete da niste mainstream autor, gledalo vaše filmove i može da ih gleda i danas, da kažemo, protuzakonito postavljeni su na YouTube-u jako puno vaših filmova. U stvari, vaša reakcija i vaše filmsko stvaralaštvo je jedna vrsta reakcije na zemlju u kojoj živite.
Da, ali ja tu nisam bio, vidite, ja tu nisam bio apsolutno usamljen. Naprimjer, sad moja sećanja na te godine kad smo mi na Beogradskom festivalu pokazivali naše te takozvane kritičke dokumentarce, tu su sećanja na čitavu grupu autora. Mislim, recimo, bio je Krsto Papić iz Hrvatske, bio je u Beogradu Škanata, bio je Štrbac, tu su bili sjajni autori, govorim samo od ove mlade generacije se pojavio Lordan Zafranović sa vrlo interesantnim filmovima iz toga njegove dalmatinske regije. Zatim, sjajna škola, sjajna kritička škola sarajevskih filmaša, tako da prosto to je, znate, to je prosto bila ta atmosfera.
Ne znam za ostale, ali i vi i Zafranović dolazite iz kinoklubova. To je također jedan zanimljiv fenomen koji potpuno danas za mlade generacije apsolutno nema prilike da neko počne da se bavi filmom
tu,
na taj način.
Mislim da tu ni vi, ani naši mediji to baš ne prate sa svim pomno. Danas je jedan deo zapravo tradicije tih kinoklubova ponovo oživljen. Razumije se, danas se to radi sve na digitalnoj tehnologiji i tu je produkcija mnogo veća. Naprimjer, vi u Beogradu imate Akademski kinoklub koji je počeo pre 50 godina sa filmom Žike Pavlovića i sa filmovima Fanđa i sa filmovima Babca i tako dalje. A danas to na Novom Beogradu, u Domu kulture Studentski grad Novi Beograd, vi imate zapravo jedan od najsnažnijih alternativnih filmskih centara koji se u beogradskoj i srpskoj dokumentarnoj kratkometražnoj produkciji javlja na festivalima kao jedan od najjačih srpskih proizvodnih centara. I vi tako imate i u Ljubljani i Zagrebu i tako dalje, na primjer.
Članovi besplatno idu u te klubove.
Da, članovi idu besplatno u te klubove. Zovu i mene često da im držim neku vrstu instrukcija i tako dalje, pa i neke od ovih starijih autora. I zapravo isto se to dešava, kažem vam, i u Zagrebu, isto se dešava u Sloveniji, baš sad na pred mjesec dana završenom nacionalnom slovenačkom festivalu, iz jednog tamošnjeg kinokluba iz mesta Krško, gde ja sam mentor već više godina, koji je međunarodni, tu je došao najveći broj nagrađenih filmova, razumete? Znači, ne iz ovih ne mainstream, nego da kažemo kapitalistički organizovanih firma.
Da li su polaznici tu ljudi koji studiraju režiju ili su kao i ono
doba mogu? Mešano, mešano. Vidite, danas
mi nemamo možda tako provokativne filmove ili mi bar ne možemo da ih vidimo. Je li to opet naše neznanje ili činjenica da...
Ne, ja bih rekao ovako, da se jednostavno ceo taj milje pokretnih slika, medija pokretnih slika jako promenio. On je danas u stvari mnogo masovniji, mnogo širi, mnogo se više tih, da kažemo, video radova, dokumentarnih filmova pojavljuje, ne samo u bioskopskim salama, kojih gotovo da i nema, i ne samo na festivalima, nego na YouTube-u, na internetu, na DVD-u. I kad bi me vi sad pitali da li su ti filmovi u pogledu kritičnosti slični sa onim što smo mi radili, vrlo često jesu. Evo, ja sam malo prepomenuo taj klub u Krškom. Dakle, oni su napravili 10 godina pre nego što se ova tema izbrisanih u Sloveniji pojavila, napravili su 5-6 fenomenalnih dokumentaraca koji su išli po svetu i možda su tu temu jednim delom, ajde da kažemo, i postavili kao neku skrivenu temu u toj zemlji, razumete. Onda su zapravo na temu ovih što mi danas kažemo neuspelih ili kriminalnih ili pljačkaških privatizacija, veliki broj dokumentarnih filmova posljednjih godina i ovde kod nas, a i kažem po Zagrebu, po Zagrebu je napravljeno na temu, po Hrvatskoj je napravljeno na temu štrajkova, po Sloveniji je napravljeno na temu tih propalih preduzeća, kod nas takođe. Jedino je nešto drugo. Danas mediji, razume se, su daleko otvoreni s jedne strane prema tom kao estradnom životu i skandalima u estradi, to se više čita i to se više debatuje. Zatim filmska kritika je gotovo nestala iz štampanih medija. U vreme 60-ih, 70-ih vi ste imali stranice na kojima su se objavljivale kritike i dokumentarnih i igranih filmova, i televizije su bile otvorenije. Tako kad ja napravim bilo koji od onih filmova, ne znam, Lipanska gibanja, Pioniri maleni, Levo desno, to bude onda neka tema o kojoj se diskutovalo, a kada ovi sad mladi ljudi nešto naprave, to prosto nije atraktivno za današnji tip medijske scene. Ali ne bih rekao da je to potpuno beznačajno, obrnuto. Ja bih rekao da i masa ovih naših autora u Srbiji, koji su vrlo interesantni, da oni dolaze iz tih kinokluba. Recimo, devojka koja je ove godine dobila glavnu nagradu na Beogradskom festivalu, bila sam mladica, Ivana, ona je u akademskim kinoklubu bila i u mojoj grupi. I još mnogi drugi. Tako da, vi kad bi mene pitali da li se ta scena tako drastično promenila, ili da li ja osjećam kao da sad živim u nekoj 7., 8. ili 9. državi od one u 60. godine, ja bih rekao ne. U pogledu pravljenja filmova manje više je situacija uvijek ista. Ko hoće da uđe u neki rizik, ko hoće da bude drugčiji od mainstreama, on jednostavno mora da proguta određeni broj knedli i da bude svestan da nekad neće biti prihvaćen, ili s druge strane da će možda, evo kao što vi kažete, ostati zapažen, ali
u svakom slučaju po vašem radu tako... može recimo da se zaključi jedna stvar, da stvari nikako nisu ni progresivne, ali ni ne nazaduju. U jednom periodu 60-ih je bilo vrlo povoljna situacija za bavljenje kad je reč o filmu. Onda dolazi, kao što rekao ste i kao što će čitaoci videti ovim knjigama, do jedne drugačije političke klime i globalno na nivou opšte ideologije, ali i pojedinačno. Vi ste u jednom momentu rekli bio sam izguran van. Šta je značilo to? Kakve su to bile okolnosti koje su vas izgurale van? Šta ste očekivali, čini mi se, ako se ne varam da odlazite u zapadnu Nemačku, da. Šta ste očekivali, šta vas je tamo zateklo, ko vas je tamo dočekao? Da.
Pa vidite, dakle, te
poređenja, ono što danas verovatno načito mlađim ljudima izgleda potpuno za nepoređenje, nekakva socijalistička Jugoslavija 70-ih i zapadna Nemačka, zanimljivo je tog iskustva se posjetiti.
Vidite, prvo, kad je reč o domaćoj filmskoj sceni, nisam ja jedini čiji je rad bio, ajde da kažemo, stavljen pod znak pitanja. Bila je čitava jedna serija autora i može se reći možda i neki od najboljih naših autora, recimo pomenimo samo Makaveva, Živojina Pavlovića, Aleksandra Petrovića, koji su vjerojatno ne samo korifeji, nego jednostavno i za sebe imaju i ta najveća dela.
Dobro, to u suštini nije nepoznato, bar
ali,
ali su,
dakle,
drugom
oni,
programu.
Dakle, oni jednostavno više nisu mogli da dobiju projekat, njihova su imena stigmatizovana, mislim, štampa je odjekivala tim napisima da jednostavno to što se pojavljuje u našim filmovima da je to falsifikat stvarnosti i tako dalje i tako dalje. I ovaj, tu je sad bilo, razume se, pitanje ko će kakvu odluku doneti da nastavi da radi, je tako. Živojin Pavlović je ostao u zemlji, njemu je oduzeta profesura i na akademiji je bio zadužen za neke arhivske stvari i za takozvanu brigu o učilima, je tako. Makave je bio u Francuskoj, Saša Petrović u Francuskoj i Americi. Ono što se iz današnje perspektive verovatno drugčije gleda, to su činjenice kako smo mi iz Jugoslavije pre svega tada mogli da komuniciramo. Naš pasoš je bio jedan od onih koji je prolazio najveći broj granica u svetu bez viza, tako da nam je glavna briga da nam pasoš ne bude ukraden jer je bio toliko tražen. Dakle, lako smo mogli da otputujemo. U to vreme je, recimo, u Nemačkoj, gde sam ja otišao, već bilo 800.000 naših radnika. U Francuskoj je bilo 300-400.000 radnika. I ove naše unutrašnje stvari, te ideološke promene i neodogmatizam koji se pojavio, to, razume se, nije bilo prisutno ni kao neka tema, ni kao neka važna stvar, niti kao neka stvar koju bi se bilo ko, od koje bi se bilo ko od nas mogao da okoristi u inostranstvu. Tako da ja kad sam otišao u Nemačku, ja sam prvo mislio da ću faktički kao neko od ovih naših gastarbajtera naći neki posao. Međutim, vrlo sam brzo video da je tamošnja filmska scena otvorena. Mene su znali, kao što su i ove pomenute autore znali, s obzirom da smo već imali napravljene filmove koji su dobijali i nagrade. I ja sam prosto vrlo brzo dobio ponudu da, da radim filmove. Na pitanja šta tebe zanima, pa ja sam rekao, mene najviše zanima da pratim u stvari kako se ovi naši radnici snalaze sad u ovom novom okruženju kapitalizma, jer to je bila jedna tenzična tema. U kom smislu tenzična? To se danas ne zna i drugčije se interpretira. Oni koji su otišli u gastarbajtere iz Jugoslavije, to su uglavnom bili ljudi iz ruralnih krajeva i ljudi koji nisu završili neke škole ili zanate. Tako da smo mi imali u stvari prilično neobrazovane gastarbajtere, ali su se oni pokazali i to su te naše u stvari nacionalne karakteristike čime bi trebali da se dičimo. Oni se pokazali te kako vredni, disciplinovani i bistri. Tako recimo, ja sam bio u Minhenu i pitan gde ima naših najviše ljudi, kaže, na dva mesta. Idite u BMW, kaže, više od polovine majstorovo BMW-u, ti koji proizvode najbolje u ono vreme auto na svetu, to su Jugosloveni. Drugo mesto, kaže, to je gradnja podzemnih železnica. Znači, na ta dva najvažnija, kako kažem, poslovna poduhvata u Nemačkoj su radili naši ljudi. Ono što sam primetio, ti, međutim, naši ljudi su uglavnom potpuno bili neverzirani u celu sferu ideologije i politike, pa čak i tog samoupravljanja su bili iz tih neurbanih sredina, tako da ja tamo nisam mogao u stvari da ostvarim nikakvu komunikaciju sa našom publikom, ali razume se, pošto su to...
Dobro, radili ste film o njima i s njima, ali je zanimljivo da je gomila tih ljudi, bez obzira na odnos prema državi, štedela i ostavljala svoj novac u bankama, koje će biti ono epohalno pogradene 90. kad se Jugoslavija raspala. To je jedna zanimljiva tema.
Vidite, prvo, ti radnici su se pre svega brinuli za sopstvene familije. Oni su obnavljali i sređivali kuće u selima, jer su uglavnom ostavljali žene i decu, i onda su polako počeli školu i decu, tako da mi danas već imamo u svim tim zemljama, sad već imamo u tim zemljama treću, četvrtu generaciju školovanih ljudi, tako da vi danas ne možete da prođete kroz Evropski ili Američki univerzitet gde vi nećete jedan značajan procenat našeg sveta vidjeti da su već profesori, tako da je to, što se desilo sa tim gastarbajterima. Ali kad bi me vi pitali sad da li je recimo za mene ta promjena iz jedne sredine u drugu bila šokantna, jeste u jednom smislu. Jer sam prvi put se suočio sa tim kapitalističkim mentalitetom proizvodnje. Mi smo ipak radili u ovim firmama koje su zapravo nastale kao, razumije se, socijalistička preduzeća odmah posle rata, koja će stimulisati informacije i propagandu i tako dalje. I tu je u stvari bilo prilično konforno proizvoditi kratkometražni film, gde su vam dali 10 dana za istraživanje, 10 dana za snimanje, 10 dana za montažu, 15 dana i tako dalje. A u Nemačku sam išao na producente koji kažu: Želimire, evo, hoćeš sa mnom da potpišeš ugovor na nedelju dana da mi napraviš 3 filma. Evo, platit ćemo ti odmah. Preko kako 3 filma za nedelju dana, čoveče? I onda sam tek se tu počeo faktički da učim, da kažemo, niskobudžetskoj produkciji, minimalizmu. Tako da sam napravio 7-8 dokumentaraca u prvo vreme baš u tom ključu minimalizma, koji su interesantni do dana današnjeg među najpoznatijim nemačkim dokumentarcima, ali na neki način sam morao promeniti metod dok smo ovde to malo radili, kako da kažem, barokno, ove naše filmove, kao što je moj žurnal Omladina selu zimi, Pioniri maleni i tako dalje. Tamo sam se okrenuo minimalizmu i, što mi je neverovatno, moram priznati, bilo korisno, naročito od momenta kad se država raspala, kad sam ceo zapravo svoj opus i dugometražnih i srednjemetražnih i kratkih filmova radio u ključu tog minimalizma.
Imali ste i jedno iskustvo, čini mi se da ste radili film o Bade Meinhof sa zabranom u Nemačkoj.
Dakle, vidite, u Nemačkoj te godine koje sam ja tamo proveo, to su rane 70. godine, to je također bio neki moment, da kažemo, tranzicije i u toj državi. Znači, ona je posle Drugog svjetskog rata bila pod pritiskom da se mora da mora da se otvara, da mora da se amerikanizira u pogledu tolerancije prema različitim kulturama, etnicitetima i tako dalje. I onda kada su došli gastarbajteri, onda je zapravo to otvaranje postalo prirodno. Ta siva Nemačka iz ranih 60-ih, kad smo mi počinjali da odlazimo tamo na festivale, ona je za 10 godina postala gotovo mediteranska zemlja. Tu je otvoreno masa italijanskih restorana, španska muzika je odjekivala na sve strane, jezici su počeli da budu zapravo ti mediteranski jezici i slovenski jezici. I neverovatan privredni bum. Taj privredni bum, razume se, i velikim delom zahvaljujući stranim radnicima, jer strani radnici jednostavno nisu starost, penziju i bolest doživljavali u Nemačkoj. Oni su samo svoj najproduktivniji deo vremena tamo ostavljali, a kad bi ostarili, otišli su da se leče i da zlopate zdravstveni sistem sopstvenih zemalja. I u tom smislu je zaista taj tamo profit enormno počeo da se gomila. Nemačka se snažila, njeni proizvodi su krenuli po celom svetu desilo se onda, razume se, da je mlada generacija, znači posle 68. godine, počela traži jedno suočavanje sa istorijom. To je ista istorija i, da kažemo, biografija očeva i deda je bila stavljena pod tepih sve pod ovom krinkom mi sledimo Ameriku i mi smo na braniku kapitalizma protiv istočne Nemačke. Dakle, mlada generacija to počela da preispituje i onda je tu se došlo do šokantnih otkrića, došlo se do otkrića da neki ljudi čak i u pravosuđu, neki ljudi u privrednim i državnim organizacijama su zaostali iz fašističkog sistema. I tu se sad stvorila jedna grčevita debata, prvo intelektualna debata, a zatim, razume se, posle nekih policijskih intervencija i tako dalje, jedan deo te kritičke mase se okrenuo, da kažemo, radikalnim akcijama, bilo je neka paljevina samousluga i tako dalje i tako dalje, i tu se stvorio jedan front da jednostavno Nemačka država mora da se obračuna sa svojim anarhističkim elementima. U tom obračunu sa anarhističkim elementima tu je onda došlo do čišćenja na jednoj široj bazi i ja sam, posmatrajući tu situaciju, razume se, iz te situacije izlačio neke zaključke koji su bili tako očigledni. Naprimjer, prva stvar na koju sam naišao u stvari u medijima, a to je bilo raspravljano u toj štampi koja je široko ipak slobodna tamo, tako naišao sam na neki slučaj da jedan desničar, političar, recimo, sad to je neka partija kao i naši radikali, na primjer, da je on da je dan puta počeo, njegove slike su počele da se objavljuju kao da je on otet od anarhoterorista, da on sedi u nekom podrumu, njega slikaju u pižami i kao ga šikaniraju, traže neku ucenu i levo desno, i posle 15 dana taj političar se pojavljuje na televizijskoj stanici, kao ipak sam uspeo da se oslobodim, ja sam ih likvidirao, to su sve drogirani ljudi, levo desno, i on je dobio u svom tom okrugu izbore. Međutim, novine, odnosno mediji, kroz 2 mjeseca pronalaze da je on faktički sve to isfolirao, angažovao neke ljude, sliko se, mislim da se prava neka otmica nije ni desila. I sad od tog skandala, razume se, na bazi tog skandala, ja sam napravio jedan igrani film koji se zove Raj, je tako, Paradiz. Kada se taj film, napraviti igrani film bilo gde i bilo kada, to je dosta komplikovan poduhvat. To je gotovo poduhvat kao zidanje kuće, tako je, tu ne možda radiš sam i trebate i ovi ljudi ispred kamere i iza kamere i trebati neke investicije, tako je tu je bila i Bavarska televizija i bio je neki kulturni fond za takve neke kritičke i teme, da kažemo, koje su na ivici provokativnih i tako dalje. I kad je to, dakle, posle 5-6 mjeseci kao film bilo pokazano na premijeri, desilo se da ta premijera se odigrava zapravo u danima kada je došlo do 2 teroristička ubistva. Jedno je ubistvo bilo javnog tužioca, nekog Bubaka, a tako se zvao, a drugo ubistvo bilo predsjednika privredne komore Šlajera. I ta 2 ubistva su se zaista desila ovako kako i danas neke od ovih terorističkih grupa pucaju sa motorcikla i tako dalje. I tog momenta je u Nemačkoj došlo do jednog stravičnog, da kažemo, šoka državno-političke mašinerije, tako da ona počela da biva sumnjičava i da proverava sve i šta ja znam. A ovaj moj film posle premijere je faktički bio onemogućen na taj način što je verovatno neko rekao, skrenuo pažnju distributerima da mora da se isključi iz javnog prikazivanja. A kritičari koje sam ja znao i moji prijatelji su mi jednostavno rekli, aj Želimire, pazi, došlo je takvo vreme da se neke teme ovde apsolutno ne mogu više da pominju i da su tabuizirane, dakle, nestani na nekoliko meseci, to će se smiriti. I meni, razumijem se, to bilo potpuno tragikomično, zato što sam u Nemačkoj došao iz razloga gde sam otprilike isti taj odgovor dobio od nekih kritičara beogradskih koje sam poznavao, koji su rekli, slušaj, ti vaši filmove koje smo hvalili, koji su nagrađivani, sada su pod tabuom i neće se nekoliko godina njihovi naslovi pominjati. I zaista se desilo. Ni Rani radovi, ni ti moji kratki filmovi, recimo, od 73. do 85. nisu postojali. Dakle, to su te situacije. Sad šta hoću da kažem? Vidite i sami, mi stalno imamo tih iluzija, jao, Srbija je u užasnom stanju i najgora na svetu, ili Srbija je, ili imamo s druge strane tih eksplozivnih, da kažemo, provala narcizma, kao mi smo ti koji smo prvi i tako dalje. Međutim, život nije takav. Život je, ako da kažem, pun nekih otvaranja i zatvaranja, i dan danas, ja recimo kad odem u okolne zemlje, onda sam šokiran, na primjer, ovakvim situacijama. Pre nekoliko mjeseci su me pozvali na univerzitet u Peštu. Tako sam stigao, prvo između željezničke stanice i univerziteta vidim masa radnji u tim divnim ulicama koje su samo pre 15 godina bile naglancane, sad su zatvorene i na izlozima su udarene daske. Šta je to sad, vjerojatno neka kriza i šta je znam, dolazim na univerzitet i me dočekuju profesori i studenti i kaže: gospodin Žilnik, vi dolazite iz Srbije, iz jedne zemlje koja je konačno stala na noge i gde su se stvari totalno smirile, pričajte nam kako tranzicija možda bude uspešna. Ja mislim da me zafrkavaju. Ja kažem: ljudi, nemojte me zafrkavati, daj, sam došao da vam pokažem neke filmove baš iz tog vremena tranzicije, i jedan od tih filmova je Stara škola kapitalizma, da vi vidite kako je kod nas privreda raščupana u vreme tranzicije. Oni kažu: ne, ali vi ne znate, kod nas mi se bojimo da je ovde moguće detektovati rađanje fašizma i molim vas da vaše predavanje bude samo sat i po, dugačka sa projekcijom, jer svi moramo da idemo ispred parlamenta, hvatamo se za ruke, nas 15.000, i pravimo obruč oko parlamenta, na primer. Ili bio sam godinu i pol dana u Rumuniji, u zapravo Bukureštu, koji je sjajan, trećina Bukurešta je perfektna, kao Pariz, naglancana, i taj grad je divno izgrađen, ali druga polovina ili dve trećine su gotovo u derutnom stanju, kao kod nas Karađorđeva ulica. I u svakom slučaju, u sred Rumunije, ja sam predsjednik žirije na jednom festivalu, prilazim jedan mladi čovjek i kaže: gospodin Žilnik, da vam nešto pokažem, bio sam inspirisan jednim vašim filmom, pa da vidite da li sam pogodio. Pa rekom: dobro, nije važno, ja sam sad tražio. Pa morate da vidite, on me vodi u projekcijnu salu i pokazuje mi film koji sam čuo da je bio u Beogradu. Zove se Kapitalizam, osavremljen na način Čaušeskoa. I sad on tu pravi film o desetak najpoznatijih tajkuna u Rumuniji, koji su napravili malo bogatstvo gde su ovi naši, Mišković ili Karić, to su mala deca, ono su sve bogatstva od 50 milijardi evra. Jedan je uzeo celu industriju turizma, drugi je uzeo celu industriju medija, treći je uzeo resurse i tako dalje, i oni ovom mladom reditelju se predstavljaju u svojim fenomenalnim vilama i kabinetima, kaže: znaš šta, mi smo pre svega ljudi od poverenja. Nas desetak, svi smo najmanje majori sekuritatea, tajne službe iz vremena Čaušeskova, a neki su pukovnici i generali, jer nama je Nikolaj rekao: čuvajte nam i Rumuniju, ne dajte da Zapad uđe i da nas opljačka. Tako da ću da kažem, ovi problemi sa kojima se mi suočavamo, mislimo da su totalno unikatni, oni su veoma slični, recimo u ovim vremenima u kojima sad živimo, da to su ta postkomunistička vremena, da kažemo, tog novog prosto nove klasne podele, surove klasne podele.
U svakom slučaju, Kapitalizam, u kojem ste vi bili u Zapadnoj Nemačkoj, bar ste jedno vreme aktivno tamo i živeli i radili, iako i danas odlazite, nije bio ovaj kapitalizam koji je usledio posle 90-ih sa padom Berlinskog zida i tako dalje i tako dalje. Vreme u kojem ste tada živeli, koje karakterišite kao amerikanizaciju Zapadne Nemačke i tako dalje. Mi imamo puno dokaza da se tad upravo odvijala i amerikanizacija Jugoslavije, ne samo u kulturi i muzici i tako dalje, od džezo do nego i filmova.
Pa vidite,
znači nisu ti procesi baš bili, nismo bili zatvoreni u tom smislu spram recimo Zapadne Evrope tada.
Ali vidite, mogu da se izvuku neki zaključci koji u stvari se ovde namerno prisutkuju. Kako da je ta Nemačka, je tako, totalno razorena posle gubitka rata, pored toga Nemačka koja je izgubila veliki deo pre svega muškog stanovništva, kako je ona uspela ipak da se digne? I sad, kao što sam rekao, gledajući ove naše čak slabo školarne radnike, kako vrlo brzo usvoje norme kapitalističke proizvodnje, ja teško da bi vam mogao da kažem, na primjer, sada pa dobro, ti Nemci su racionalniji, pametniji od nas. To ne, mislim, ne bi bio iskren prema sebi da vam kažem, ili da vam kažem, bio sam manje više u svim zemljama sveta, da je jedan narod po svojim svojstvima, kako da vam kažem, nedostojan da bude normalan. Ne, obrnuto. To je ipak pitanje jednog sistema, pre svega sistema vrednosti i uspostavljanja nekih kriterijuma. Recimo, u Nemačkoj je uspostavljen jedan kriterijum potpuno obrnut od ovog koji je uspostavljen kod nas kada je kapitalizam uveden. Taj kriterijum je bio ovaj. Nemačka je poražena, fašizam je slišćen, sada ćemo svi početi sa jednakim početnim kapitalom u rukama. I njima je podeljeno, ja ne znam koliko, ali zna se to, ne znam, recimo, čini mi se, svako će dobiti platu od 20 maraka ili tako nešto. I tako su oni počeli. I bila je ideja, daj sad da krenemo, da to izgradimo, da te kuće, ulice, nadleštva i tako dalje uspostavimo, da vidimo da i te kapitalističke firme počnu nešto da proizvode pa da prodaju, i onaj ko je najproduktivniji, najinovantniji, koji ima na neki način odjek na tržištu, on onda neka jednostavno širi to svoje bogatstvo. Kod nas se desio sasvim nešto drugo. Tako, kod nas je rečeno, ajde, srušili smo socijalizma, znam, rat se desio između ostalog da se u toj gužvi, u toj krvi, u tom blatu, to rušenje socijalizma može da uradi tako da se socijalizam i zaboravi i da njega optužimo za sve to što je bilo prethodno, a sada onda daj da otme koliko ko može, i to da otmu oni koji su najbliži ovaj u političkoj hijerarhiji. I onda se tako i desilo. Dakle, potpuno, i zato smo mi sad došli u ovu crnu rupu u kome smo. Razumete? Zato što umesto, u stvari, da se radi ono što je najnormalnije u svim tim zemljama koje su uspešne, a to je da jednostavno ljudima daš da rade u onim profesijama gde su najbolji. Ovde se stalno dešava obrnuto.
Ali da li je to baš specifičan slučaj Srbije ili čitavog, ajde da kažemo, bivšeg istočnog lagera u kojem Jugoslavija baš nije bila isto što i Bugarska, Rumunija danas?
Pa ja kažem da je to slučaj celog postsocijalizma, da nije mnogo drugačija situacija ni u Rusiji, za razliku od sreće koju oni imaju, a to je da sede na resursima. Razumete, oni sede na resursima, pa te resurse mogu da izvoze, razumete. I onda otuda, a inače u pogledu ovoga što kažem, na primjer, da svako radi onaj posao u kome je najbolji, to se u postsocijalizmu ne dešava. Jednu zemlju koju sam posjetio tamo pre godinu dana, to je Tajvan, razumete, tamo sam video u teritoriji koja nije veća od Srbije, dakle, Tajvan je veliki kao Srbija, ima 25 miliona stanovnika, 10. ekonomija sveta. I sve to radi kao mravinjak. Znači, od najsavršenije tehnologije, tu vozovi idu 300 km na sat, oni proizvode čipove, proizvode fenomenalne mašine i brodove, a s druge strane proizvode i ribarske proizvode i bambuse i tako dalje i tako dalje. I sad ja pitam, pa kako ste vi uspostavili u toj maloj zemlji koja nije ni plodnija nego Srbija da sve funkcioniše? Pa kaže, zato što na svakom tom mestu, znači, restorane vode oni ljudi koji su najbolji u kuvanju, ishrani, ove fakultete, ljudi koji su sa najboljim ocenama završili američke fakultete i tako dalje, tako dalje. E sad vidite, taj sistem u postsocijalizmu nije uspostavljen i on je i razlog zbog čega se o našoj istoriji ili ne priča ništa istinito ili se ona briše, i jer zapravo veliki broj ljudi koji su u javnosti kod nas, oni prvo lažu o svojoj sopstvenoj biografiji, a onda lažu o svemu ostalom.
Malo da se držimo na tom, dakle, ta tema konvertiti.
Pa vidite sami, to izlazi svaki dan, sad ponegde u štampi izlazi, pre neki dan izlazi sad da je neki od ovih novih nacionalista i pravoslavaca i tako dalje bio, ne znam ja, veliki akcijaš i partijac i tako dalje, tako dalje. E sad, kad je Boris na tu temu samo razgovarao, ja nisam hteo ništa da prećutim, zato što da bilo šta prećutim bi izbjegao istinu. Dakle, ja se sećam 60. godine, kad sam dakle imao 17-18 godina, da je masa mladih i gimnazijalaca i ovih, kako se zove, studenata, jako želela da preko leta ode ili sa ferijalcima na letovanje ili sa brigadirima. A da je bilo teško naći mesto u brigadama, jer je toliko mnogo ljudi se javljalo da ide da gradi autoput, Bratstvo, Jedinstvo i tako dalje. I sećam se da kad sam se ja javio u brigadu, sa mnom iz Novog Sada je bio moj školski drug Laslo Vegel, koji isto želeo tamo da bude, a u drugoj četi je bio glumac Pero Kralj, ovaj naš veliki glumac, ali ipak najveći udarnik u tom mestu koje se zove Mazarać, to je negde kod Leskovca, je zapravo bio Igor Mandić. Igor Mandić, ovaj hrvatski eseista, on je od ranog jutra mahao sa pijukom i stvarno...
Dobro, ljude koje ste pomenuli ne spadaju baš u tu kategoriju konvertita.
Ne spadaju, da, dobro, ali hoću da vam kažem, a bilo je, razumio se, i gomila drugih. I sad nema tu sad čega da se stidimo. A koga sam ja u toj brigadi sreo, koga možda nikad ne bi sreo, da nisam tamo bio na autoputu Makavejeva, koji je došao da snima film Osmeh 61. I sad se o Makavejevu priča i neko piše da je Makavejev koji je bio proganjan. On jeste u nekom vremenu i za neke filme bio proganjan, ali eto, tad je radio film 861 i iduće godine, ili možda te iste godine, sećam se da se vidi u novinama da je 861 bio poklonjen Titu od strane Centralnog komiteta Saveza omladine Jugoslavije kao jedan film u čast ideje izgrađenje zemlje i bratstvo jedinstva i tako da. Znači, hoću da kažem, složenija je situacija a nije teško objasniti tu složenost, razumete, jer su sve te stvari uzročno povezane, kao što je i ova propast i kal i blato u kome smo sada, to je takođe prosto proizvod jedne serije, kako da vam kažem, pogrešnih odluka i slepih ulica u koju smo zašli. Da li je to narod sam zašao ili je gurnut? Ne, ja bih rekao da je gurnut...
Od koga?
Gurnut od političke klase. Od političke klase koja je u tom guranju u slepu ulicu našla interes. A koji je interes? Koji? Interes je vrlo jednostavan. Dakle, pogledajte sada genezu raspada Jugoslavije. Pogledajte tu retoriku. Pogledajte sistem vrednosti koji se nametao. Svi koji su nametali tu ideju da južnoslovenski narodi ne mogu da žive zajedno, svi su se oni obogatili, ostvarili funkcije i došli na položaje od diplomatije do ministarskih i drugih položaja. Dakle, imali su prosto njihov projekat, taj projekat koji nije bilo lako, nije lako rasturiti jednu zemlju, nije lako srušiti jednu kuću. Međutim, ova zemlja je rasturena i da li je samo narod stradao? Da li je to jedini rezultat? Ne, to je jedan od rezultata, ali politička klasa je ostvarila svoj cilj. Ona je jednostavno prosto postala ta nova klasa. Ono što smo nekada sa pravom kritikovali, ja sam napravio nekoliko filmova na tu temu, da smo socijalističku birokratiju kritikovali kao, kako su studenti rekli, to su ne znam, kneževi socijalizma.
Dobro,
i
ne
tako
samo
dalje.
Vi, 68.
Ne samo ja najmanje, mislim, ja sam to samo u jednom filmu ne kritikuo, nego reflektovao i tako da, nego studenti su. Tako danas sa mnogo većim pravom možemo da kažemo da je stvorena nova klasa sa daleko širom materijalnom osnovom, a sa mnogo više devastirajućom pljačkom resursa.
I ako se vratimo 4 decenije unazad, one marginalce koje ste vi snimali 60-ih i kasnije, izgleda da imamo svi šanse, ako već nismo, da vrlo brzo postanemo deo, da je biti na margini većina stanovništva. Ako je tada u Jugoslaviji to bila neka manjina koja je po proletarskom internacionalizmu jednakosti imala pravo i na stan i na hranu i na posao, da se mi sad svi nalazimo blizu vaših filmskih likova.
Pa da, ali ja, znate šta, ja na to ne gledam ušte tako tragično. I recimo, Nikad ne bih mogao da kažem tu rečenicu, mi ćemo svi nestati, propasti i tako da je to prosto...
Nisam rekla da ćemo ni nestati kažem, ni propasti, život, nego našu ekonomsku život, situaciju opisam.
Život, znači šta, život uvijek nađe neki način da se obnovi i proklija i tako da je. I mislim, znači mi imamo tu jednu divnu zemlju, vi kad prolazite kroz Srbiju ili kroz ex-Jugoslaviju, to je, kad samo pomislite... kako neke mučeničke nacije imaju život na
dobro,
pesku.
Dobro, to je lepo, ali ako 80% znači to... ljudi nema prilike niti bilo šta da radi, kako ćemo živjeti u toj lepoj zemlji?
Stvoriti.
Osim ako zamislimo zemlju dokonih, da li je moguće...
Ne, ja mislim, moramo stvoriti, znate, stvorit će se neka energija, znate, ljudi stvarno padaju do izvesne mere i onda se dignu. Mislim, samo da vam kažem jednu... priču na tu temu. Pre možda 10-15 godina me zove neki urednik BBC-a i kaže: gospodine Žilnik, mi pravimo jednu seriju o bivšim himnama socijalističkih zemalja koje su bile pevane u slavu autoritarnih vođa, kao što je himna Sovjetskog saveza u slavu Staljina, stara, koju inače napisao, razume se, otac Nikite Mihalkova, sad Nikita Mihalkov priča, moj otac je bio, ne znam, bojar i iz kraljevske familije, njegov otac je pisao himnu Staljinu, mislim, šta sad tu? Dakle, vidite, laže se na sve strane se laže. A kaže, vi ste sigurno u Jugoslaviji imali neku himnu u slavu komunističke partije Tita i tako da je, preko, mi smo imali neku himnu koju smo stalno pevali, ja se ću malo proveriti o čemu se tu radi i sad uzmem himnu Hej Sloveniji, pogledam da li ima tu nešto o komunističkoj partiji, Titu i samoupravljanju, vidim da nema. Malo se zainteresujem kako je ona nastala i onda vidim genezu te priče. Himna je nastala tako što je neki slovački pop 1849. godine otišao sa svojim mladićima pastvom u Prag da ih odvede u neko pozorište, a oni su živjeli na selu. Nijedno pozorište nije bilo sa češkim ili slovačkim jezikom, on se napio, otišao je u taj svoj hotelčić i napisao je: Hej Sloveni, još te živi, duh vaših
dobro,
njegova.
Dobro, ali Prag je bio godinama važan centar slovenstva i prednastanka.
Ali eto, tad nije bilo nijedno pozorišno predstavljeno na slovenskom jeziku. Znači, nemački je bio taj jezik koji se govorio. E sad vidite, i ja se javim čovjeku iz BBC-a i kažem: to je sjajno, zato što u toj priči ima neverovatno dramatičnih stvari. Šta su dramatične stvari? Naprimjer, kada je ta himna sa tog slovačkog i češkog jezika prevedena na srpski i hrvatski, onda je, razume se, u Hrvatskoj prvo pevana zato što su Hrvati tad bili pod Austrougarskom. Tako da je masa mladića odlazila u austrijske zatvore. U Srbiji je tada bila... razume se, ona epoha stvaranja države i borbe protiv Turaka, tako da ta pesma nije bila ni bog zna kako, da kažemo, emotivno važna i ona je prevedena u Srbiji tek 10 godina kasnije. Međutim, kada su tokom Prvog svjetskog rata mnogi austrougarski vojnici koji su bili našeg porekla, Sloveni ili Srbi, austrougarski vojnici, su se predavali Rusima i pevali himnu Hej Sloveni, s obzirom da je ona bila spojena sa ovim melodijom poljskog marša, pilsudskog marša, Rusi su iz daljine to slušali kao poljsku pesmu iz ratova Rusije i Poljske. Tako da su pucali i ubili naših 8000 ljudi koji su se predavali Rusima pevajući Hej Sloveni. Razumete, te tragedije. Sad ja kad to kažem ovom uredniku BBC-a, te nevjerojatno interesantne i što je kulturološki identitetski važne stvari, on se okrene, kaže: gospodine Žilnik, to su sad za nas nevažne stvari, mi pravimo ovu emisiju da pokažemo kako su te diktature bile surove, tako da vašu himnu nećemo ni uključiti.
Ha, o diktaturi, dakle, da li je to jugoslovensko iskustvo nazivate diktaturom, da li ono može da pomogne razumevanju stvarnosti u kojoj živimo, ili opet da se vratimo na niz ovih detalja koje ste u razgovoru rekli o tome da nikad nijedna situacija, barem po vašem iskustvu, ali mi to bi mogli da proširimo, nije bila ni crna ni bela.
Pa vidite, sigurno da su periodi, da govorimo o drugoj Jugoslaviji, kako se ja sjećam, sigurno da su periodi bili periodi i velikog stezanja i diktature. moja generacija recimo nije doživjela 48. A 48. mora da je bila gotovo građanski rat. Gotovo građanski rat, jer je to je zapravo taj korpus tih antifašista i komunista se međusobno podelio.
Za vašu generaciju je bila ključna 68.
Dobro, ključna. Za našu generaciju je više 68. obeležila faktički kraj te nade koju je socijalizam nagovestio. Mi smo videli da ta nada u stvari može da udari glavom u zid. Tada smo mi to videli. Ja sećam kad smo odlazili iz te zemlje 72. 73. godine, nismo imali grižu savesti. Jer smo videli ne da smo mi tu zemlju izneverili, nego je ta zemlja izneverila samu sebe. Izneverila je svoju ideju, odnosno socijalizam je izneverio tu nadu koju je on jednostavno normalno, kao i sve velike ideje.
Kakve su bile vaše vrednostne orijentacije? Dakle, kad odlazite u zapadnu Nemačku kapitalizam, ste vi bili socijalista po ubeđenju?
Pa znači, lako je bilo, lako je svako od nas. Ja sam bio član Saveza komunista dok nisam 68. 69. iz njega ispao.
Dobro, to je formalno. Kakva su bila vaša uverenja?
Ali razumijem se da su moja uverenja bila bazirana, razumijem se, na tom takozvanom marksizmu, tako da svako ko je ta uverenja imao, nije imao nikakvih problema kad odlazi u jednu zemlju gdje također postoji većinski deo populacije, radnička klasa, a među njima sada jedan veliki korpus ljudi iz Jugoslavije, tako da je čovjek uvijek mislio...
Umetnici među kojima ste radili tada, filmski svet u Nemačkoj...
Pa to su, pazite, to sve bili između Levića i Maoista, razumijem se. Ja sam bio sa ovim ljudima koji su zapravo bili glavni korpus ovaj nemačkog filma, znači to je Kluge, Fassbinder, Edgar Reitz, Ula Stockl, recimo Siebeberg, zatim tu je bio ovaj Schreter i tako dalje. Dakle, tu je bio, tu jedino je Siebeberg bio, može se reći, tako neki gospodin i desničar, a ovi su ljudi svi vjerovali u taj socijalizam sa ljudskim likom.
Poređenje to sa tim 70-im kad ste odlazili u Nemačku, nije bila tako užasna razlika između jugoslovenskog standarda prosječnog i onoga
nije bila nikakva razlika.
Danas je ta razlika
nije bila
ogromna.
Nikakva razlika. Ja znam kad sam dolazio iz Nemačke 72. 3. sa markama u džepu, neće niko da kupi marke.
Da, čak i marka je bila 1-1 u odnosu na dinar.
A znam da kad pitam recimo koliko je bila plata našeg nastavnika i nemačkog, to je bila i na jednoj i na drugoj strani oko 1100 maraka. Tako da u tom pogledu mi smo apsolutno bili, kako vam kažem, među pristojnim zemljama Evrope.
Da, i koliko danas, evo, nekako da pokušamo zaokružiti ovaj razgovor, koliko danas ovo jugoslovensko iskustvo u neoliberalnim uslovima može da pomogne razumevanju stvarnosti ili nekako reakciji na ovu stvarnost u kojoj danas živimo?
Pa ja mislim, u jednom smislu može mnogo da pomogne, a to je u smislu samopouzdanja. Kod nas se desila jedna, ja bih rekao, jedna neverica i depresija. Mi sad, zbog te besperspektive i zbog siromaštva, mi nekako mislimo da smo najgori na svetu, i da smo uvek bili takvi. I da smo bili, ne znam, ja samo pre 750 godina ili ne znam koliko, 1110.
Doba cara Dušana.
Da, u doba cara Dušana. Niko nam ne kaže istinu, car Dušan vladao svega 5 godina. Svega je 5 godina vladao car Dušan. E sad, ajde onda da sve periode života srpske nacije i ostalih jugoslovenskih nacija u ovim evropskim prostorima da vrednujemo prema onim kako sada neke periode izdižemo. Pa daj da kažemo, dobro, u vreme cara Dušana, tih 5 godina, tu je napravljen taj zakonik, da vidimo šta se još desilo, a daj da vidimo sad u vreme socijalizma. Pazite, mi smo u vreme socijalizma napravili faktički neka dostignuća, pa čak i neke objekte i neku urbanizaciju koju mi treba da tretiramo ne drugčije nego što Egipćani tretiraju piramide. Jer nije ceo život egipatske nacije bio život kada su se gradile piramide, razumete? Ali kad se gradi Novi Beograd, nije ništa manji poduhvat od Keopske svoje piramide. I nema sad ovih režima posle te 70. Ja sam sećao, ja sam u detinjstvu bio do 15. godine u Zemunu. Novi Beograd je bio močvara. Pa je posle tu nasud pesak i tako da. Mi smo iz Zemuna putovali brodom. Brod se zvao Niš u Beograd, razumete? Tako, tu se desili veliki, ja bih rekao, i civilizacijski i prodor i obrazovni i tehnološki i tako dalje. Jednostavno to treba da uvažavamo i treba da malo vidimo koji su bili parametri da je to moglo da opstoji.
Slušali ste Želimira Žilnika, filmskog reditelja, čije iskustvo bilo povod za objavljivanje knjiga Za ideju protiv stanja i knjige Uvod u prošlost. Ova dela možete da čitate na sajtu Centra za nove medije kuda.org iz Novog Sada. Pozdravlja vas ton majstor Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović.